ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Tu hotărăști, la un nou studiu biblic. Mă bucur să ne reîntâlnim. Sunt Ioan Paicu. De la pupitrul regiei tehnice de studio vă salută inginerul de sunet al ediției, Laurențiu Bugan. Începând cu ediția de data trecută a emisiunii noastre, am pășit cu încredere la studiul epistolei pauline către Galateni. Ca și celelalte epistole, și aceasta a fost scrisă cu ajutorul unui secretar. După cum putem deduce, în general Pavel dicta conținutul și apoi semna. Însă pasajul de la versetul 11 al capitolului 6 până la sfârșitul epistolei trebuie să fi fost scris chiar de Pavel, pentru că scrisul este diferit de restul documentului. Având în vedere că anterior am studiat Cartea Faptelor Apostolilor și Epistola către Evrei și că de-a lungul existenței acestei emisiuni am studiat și alte epistole, ar trebui ca, măcar într-o măsură, să ne fie clară personalitatea apostolului Pavel. În Epistola către Galateni, Pavel afirmă conștiința de sine ca apostol, prin aceasta asigurându-i pe cititori de autoritatea Evangheliei pe care le-o prezintă. Unii comentatori numesc această epistolă scrisoarea de luptă, pentru că apostolul se luptă în ea pentru Evanghelia curată, cu o dragoste fierbinte pentru Hristos, pentru biserică și pentru adevăr. Ceea ce rezultă cel mai clar din epistolă este motivul pentru care a fost scrisă. Bisericile galatene au luat ființă în urma propovăduirii Evangheliei de către apostol. Însă, după plecarea lui, au venit alți învățători care erau ostili lui Pavel și care prezentau greșit Evanghelia. Motivul redactării epistolei este deci vestea alarmantă despre ideile pe care le transmiteau acești învățători eretici care negau atât apostolia lui Pavel, cât și veridicitatea Evangheliei pe care el le-o prezentase galatenilor. În ce consta erezia acestor învățători? Ei rămăseseră fideli legii iudaice și căutau să le impună galatenilor o nivelare între legea ceremonială iudaică și Evanghelie. Prin acest compromis, ei voiau să le impună galatenilor tăierea împrejur ca pe o necesitate pentru mântuire. Cu alte cuvinte, cel care dorea să fie mântuit trebuia să devină mai întâi iudeu și apoi să îmbrățișeze Evanghelia. Dar Pavel le demască motivele și prezintă contrastul evident dintre Evanghelie și legea ceremonială iudaică, devenită caducă după jertfa Domnului pe cruce, prin care se împlinise tot ce reprezentase legea lui Moise de-a lungul vremii. Să înțelegem însă bine ce prezintă Pavel în această epistolă. El nu respinge categoric legea lui Moise, care era de fapt primită de la Dumnezeu. El respinge vehement ideea mântuirii prin lege, ceea ce constituie o erezie. Mântuirea este doar prin meritele lui Hristos, prin har, prin credință. Ca urmare, Pavel combate vehement încercarea de a prezenta legea ca fiind mântuitoare și în același timp poziționarea ei pe aceeași treaptă valorică cu Evanghelia. Apostolul promovează ferm valabilitatea unică a neprihănirii atribuite prin meritele Domnului Hristos și acel exclusivist numai ca atribut al credinței. Însă acolo unde domnește Duhul Sfânt, se împlinește și legea, ca legea lui Hristos, ca manifestarea dragostei de care este acum capabil convertitul care se lasă transformat și care devine o ființă duhovnicească, pentru care norma de comportament este legea morală după modelul de viețuire al Mântuitorului. Epistola către Galateni trebuie privită și studiată cu mult interes, pentru că reprezintă un document important în ceea ce privește răspândirea Evangheliei în lume, în ciuda obstacolelor care s-au ridicat atât din spiritul de autoconservare iudaic, cât și din limitele de înțelegere și ale conștiinței de sine iudeo-creștine, cauzate de lunga perioadă de tranziție de la iudaism și păgânism la creștinism. Vedem încă din salutul adresat galatenilor că Pavel a renunțat la numele de Saul. Paulus înseamnă mic, iar el alege să fie numit așa, conștient de dependența lui de Domnul Hristos Iisus și convins că pe Mântuitorul trebuie să-l prezinte, că nu are nimic de prezentat despre sine. În celelalte epistole pe care le-a adresat bisericilor, după salutul inițial, urmează un cuvânt de mulțumire pentru lucrarea lui Dumnezeu în biserica respectivă. Din acest punct de vedere, în epistola către Galateni, apostolul omite deliberat mulțumirea și abordează direct problema care îl apasă, ca dovadă că este profund dezamăgit de imixtiunea învățătorilor eretici, care trebuie să fi dus la o situație gravă în biserică în ceea ce privește înțelegerea Evangheliei. Iată ce scrie apostolul Pavel, citez. Mă mir că treceți așa de repede de la cel care v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Și încheie citatul. Nu descoperim aici rugăciunea sau lauda cu care suntem obișnuiți în celelalte epistole pauline. Cu o notă de extremă urgență, intră direct în subiect și se declară uimit de instabilitatea și de neseriozitatea galatenilor. Apoi îi denunță pe învățătorii falși care tulburau bisericile din Galația. Continuă apoi printr-o anatemă solemnă, teribilă, asupra celor care îndrăznesc să schimbe Evanghelia. Este interesant de observat cum abordează Pavel problema. El spune, mă mir că treceți așa de repede de la cel care v-a chemat prin harul lui Hristos. Ceea ce are loc în bisericile galatene este un act deliberat al credincioșilor amăgiți de învățătorii falși. El nu spune, voi ați fost îndepărtați. Ceea ce are loc nu este un act pasiv, ci unul activ, adică niște credincioși înșelați de învățători eretici, aleg deliberat să-și schimbe felul de a înțelege. Sensul nu este, deci, ați fost îndepărtați așa de repede, ci voi treceți așa de repede, sau voi v-ați îndepărtat așa de repede. Cuvântul în limba greacă pe care îl folosește Pavel este metatitemi. El înseamnă ați transfera loialitatea și era folosit cu privire la soldații care dezertau și la oamenii care treceau dintr-o parte în alta în politică și în filozofie. Ca exemplificare îl avem pe un anume Dionisius din Heraclea, pe care Diodor din Silicia îl numește Cameleon, Hometatemenos, pentru că de-a lungul vieții a tot trecut dintr-o tabără într-alta, iar într-un final i-a părăsit pe stoici și a devenit membru al școlii epicuriene, rivală stoicilor. Pavel îi acuză pe galateni de o astfel de trădare. Sunt cameleoni religioși, dezertori spirituali. Se îndepărtează de acela care i-a chemat în harul lui Hristos și îmbrățișează o altă evanghelie. Adevărata evanghelie este, în esența ei, ceea ce Pavel numește, în Cartea Faptelor, în capitolul 20, versetul 24, Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Este vestea bună despre un Dumnezeu care este îndurător față de păcătoșii fără merite. În har, El l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. În har, El ne cheamă la Sine. Și în har, El ne îndreptățește când suntem credincioși, când credem. Toate sunt de la Dumnezeu, scrie Pavel în cea de-a doua epistolă adresată corintenilor, înțelegând prin aceasta că toate sunt în har. Nimic nu se datorează eforturilor, meritelor sau faptelor noastre. În mântuire totul se datorează harului lui Dumnezeu. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un prim intermețu muzical în ediție de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Mai e har și pentru mine. Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Mai e har și pentru mine, interpretat de solistul Adrian Golea. Convertiții galateni, care primiseră Evanghelia Harului, treceau acum la o altă evanghelie, o evanghelie a faptelor personale. Învățătorii falși erau iudaizatori. Evanghelia lor este prezentată în capitolul 15 al cărții Faptelor Apostolilor. Ei umblă pe urmele lui Pavel ca să-i zădărnicească lucrarea și le spun proaspeților și încă șovăitorilor convertiți că dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. După cum vedem, ei nu negau că trebuie să crezi în Iisus pentru mântuire, dar accentuau că trebuie să devii iudeu mai întâi, să fii tăiat împrejur și să ții legea lui Moise. Cu alte cuvinte, trebuie să lași pe Moise să termine ce a început Hristos. Sau altfel spus, tu însuți trebuie să termini, prin supunere față de lege, ceea ce a început Hristos. Trebuie să adaugi lucrările tale lucrării lui Hristos, ca și cum lucrarea lui ar fi insuficientă, și trebuie să termini lucrarea neterminată a lui Hristos, ceea ce este absurd. Această învățătură nu poate fi tolerată de Pavel. Este inadmisibil ca cineva să conceapă că ar trebui adăugate merite omenești meritului lui Hristos și lucrări omenești lucrării lui Hristos. Nici de cum. Lucrarea lui Hristos este o lucrare completă, iar Evanghelia lui Hristos este o evanghelie a Harului primit fără plată, prin credință. Mântuirea este doar prin har, doar prin credință, fără niciun adaos de merite sau lucrări omenești. Mântuirea se datorează numai și numai chemării prin har a lui Dumnezeu și nici de cum vreo uneia dintre faptele noastre bune. Pavel merge și mai departe cu dezvăluirea realității. El spune că dezertarea convertiților galateni se manifestă atât în teologia cât și în experiența lor. Îi acuză pentru părăsirea celui care i-a chemat prin har. Cu alte cuvinte, teologia și experiența, credința creștină și viața creștină merg împreună și nu pot fi separate. A te îndepărta de Evanghelia Harului înseamnă a te îndepărta de Dumnezeul Harului. Galatenii trebuiau să-și înțeleagă greșeala. Se îndepărtaseră atât de repede și fără chibzuință de Evanghelia Harului. Trebuiau să înțeleagă această capcană în care căzuseră. Este imposibil să abandonezi Evanghelia fără să-L abandonezi și pe Dumnezeu. Pavel îi va avertiza foarte clar mai târziu în epistolă când le spune: ați căzut din har. Motivul? Pentru că vă tulbură unii oameni. Adunările din Galația erau tulburate, erau agitate de învățătorii falși care îi împinseseră pe convertiți în confuzie intelectuală și care se manifesta în grupări rivale. Este interesant să constatăm că Conciliul de la Ierusalim, care s-a întrunit probabil la foarte puțină vreme după ce Pavel le scrisese epistola aceasta galatenilor, s-a adresat în următorii termeni într-o epistolă trimisă tuturor bisericilor. Am auzit că unii, plecați dintre voi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbele lor și v-au zdruncinat sufletele. Această tulburare era cauzată de învățătura falsă. Iudaizanții încercau să distorsioneze Evanghelia după concepții străine ei. Pavel folosește cuvântul grecesc metastrepsai, care poate să fie tradus prin a răsturna. Deci ei nu doar că stricau Evanghelia, ci o răsturnau, o distorsionau, o deturnau. Nu poți modifica sau suplimenta Evanghelia fără să schimbi radical caracterul. Deci cele două caracteristici principale ale acțiunii învățătorilor falși erau că tulburau biserica și schimbau Evanghelia. A modifica Evanghelia înseamnă întotdeauna a tulbura biserica. Nu poți să te atingi de Evanghelie fără să te atingi și de biserică, fiindcă biserica ia ființă și trăiește prin Evanghelie. Cu siguranță că cei care au tulburat cel mai mult biserica și în toate timpurile, nu sunt cei de afară care îi se opun, o persecută și o ridiculizează, ci cei dinăuntru care încearcă să modifice Evanghelia. Ei tulbură biserica. Dimpotrivă, singura cale de a fi un bun om al bisericii este să fii un om cu o Evanghelie bună. Cel mai bun mod de slujire a bisericii este să crezi și să predici Evanghelia. Situația din bisericile Galației trebuie să ne fie limpede acum. Învățătorii falși deformau Evanghelia, ceea ce îi făcea pe convertiții lui Pavel să o părăsească. Prima reacție a apostolului a fost aceea de uimire totală. De aceea le și scrie: mă mir că treceți așa de repede de la cel care v-a chemat prin har la Hristos. Parcă cineva i-a fermecat, i-a vrăjit. De fapt, chiar acesta este adevărul. Diavolul tulbură biserica prin eroare. Când nu poate duce poporul creștin în păcat, îl înșeală printr-o învățătură falsă. A doua reacție a lui Pavel este indignarea împotriva învățătorilor falși, asupra cărora pronunță un blestem. Citez: dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum: dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Și închei citatul. Cuvântul în limba greacă pentru blestemat este anatema. Acest cuvânt a fost folosit în Septuaginta, adică traducerea Vechiului Testament în greacă, pentru a desemna condamnarea divină, pentru a desemna blestemul lui Dumnezeu asupra oricui era pedepsit cu nimicirea. Istoria lui Acan este un exemplu în această privință. Dumnezeu a condamnat la distrugere tot ce ținea de cananiți. Dar Acan a furat și a ținut pentru el ceea ce trebuia distrus. Așadar, Pavel dorește ca acești învățători falși să intre sub condamnarea blestemului, sub anatema divină, și își exprimă dorința ca judecatul lui Dumnezeu să cadă asupra lor. Implicit, bisericile Galației nu le vor mai acorda atenție, nu îi vor mai asculta, vor refuza să-i primească, fiindcă sunt respinși de Dumnezeu. Constatăm aceeași idee și în cea de-a doua epistolă, unde scrie, citez: dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit, căci cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Citat închis. Cum ar trebui să privim această anatemă pe care o aruncă Pavel asupra învățătorilor falși. Am putea o considera o izbucnire nestăpânită a apostolului sau un sentiment incompatibil cu Duhul lui Hristos și nedemn de Evanghelia lui Hristos? O vom considera o manifestare specifică epocii și, ca urmare, Pavel n-a putut spune ceva mai bun? Poate că unii așa cred. Dar există cel puțin două puncte de vedere care indică faptul că această anatemă apostolică n-a fost expresia invidiei personale față de învățătorii rivali. În primul rând, trebuie să avem în vedere universalitatea blestemului apostolic sau a blestemului lui Dumnezeu lansat de apostol. El va cădea asupra oricărui învățător care va deforma esența Evangheliei și o va propovădui deformată. Acest lucru este clar când spune Pavel: cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o. Vedeți, accentul este pus pe cuvântul cineva. Nu există, deci, nicio excepție. În versetul anterior, Pavel face referire la îngeri, la oameni în general, și se enumeră și pe sine. Și spune: chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie diferită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Atât de mare este zelul lui Pavel pentru Evanghelie, încât dorește ca blestemul lui Dumnezeu să cadă și asupra sa, dacă s-ar face vinovat de pervertirea ei. Faptul că se include pe sine îl scoate în afara oricărei bănuieli de dușmănie personală împotriva cuiva. Înainte de a vedea care ar fi cel de-al doilea punct de vedere, vă invit, dragi prieteni, la un nou intermezzo muzical și ascultăm cântecul Prin credință. Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Prin credință, interpretat de corurile reunite din București. Al doilea considerent, care dovedește că anatema apostolică n-a fost expresia invidiei personale față de învățătorii rivali, este pronunțarea deliberată și responsabilitatea conștientă față de Dumnezeu. Odată pentru faptul că este exprimată în două versete în capitolul 1, versetele 8 și 9. Apoi, Pavel continuă în versetul 10 și citez. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Și închei citatul. Este foarte posibil ca detractorii săi să-l fi acuzat că este un oportunist care își adaptează mesajul după auditoriu ca să le placă oamenilor. Dar condamnarea învățătorilor falși, așa cum o face Pavel, nu este nici de cum într-un limbaj propriu celui care vrea să placă oamenilor. Dimpotrivă, niciun om nu poate sluji la doi stăpâni, cum spunea Domnul Iisus. Și fiindcă Pavel este în primul rând un slujitor al lui Iisus Hristos, ambiția lui este să fie pe placul lui Hristos și nu al oamenilor. De pe această poziție de rob al lui Hristos, răspunzător față de stăpânul său divin, Pavel își cântărește cuvintele și îndrăznește să pronunțe această anatemă solemnă. Am văzut că Pavel pronunță anatema atât imparțial, în sensul că blestemul îi este adresat oricui ar fi învățătorul care vine cu altă evanghelie, cât și în mod deliberat, în sensul că e rostită în prezența Domnului Hristos. Dar cineva s-ar putea întreba de ce a folosit un limbaj atât de drastic. Două motive sunt clare. Primul motiv este acela că se punea în discuție slava lui Hristos. A considera că este nevoie de faptele omului pentru mântuire, chiar și numai ca ceva suplimentar, este o înjosire a lucrării Mântuitorului. Ar împiedica ideea absurdă că lucrarea Domnului este nesatisfăcătoare și insuficientă și de aceea oamenii trebuie să adauge ceva la ea ca să o desăvârșească. De aceea Pavel va spune, dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Al doilea motiv al severității lui Pavel este că se punea în discuție binele sufletesc al oamenilor. El nu scrie despre o învățătură fără importanță, ci despre una fundamentată pentru Evanghelie. Nici nu se referă la unii care credeau într-o concepție falsă, ci la cei care îi învățau și îi duceau în rătăcire pe alții prin învățătura lor. Pavel este adânc interesat de sufletele celorlalți. În epistola către Romani, el declară că ar fi gata să se lase blestemat, să fie anatema, dacă prin aceasta ceilalți ar putea fi salvați. El știa că Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. De aceea, pervertirea Evangheliei însemna distrugerea căii de mântuire, ruinând astfel sufletele care ar fi putut fi salvate prin ea. Însuși Domnul Iisus a pronunțat o avertizare solemnă pentru cel care este pricină de poticnire, când a spus că ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar lega de gât o piatră mare de moară și ar fi aruncat în mare, după cum aflăm din Evanghelia lui Marcu. Iată deci cum Pavel, departe de a-l contrazice pe Domnul Hristos, este de fapt inspirat de el. Desigur, Noi trăim într-o vreme când ești considerat intolerant și îngust la minte, dacă îți permiți să te delimitezi în mod categoric de opinia cuiva și să o declari răspicat și public. Nu-ți permite corectitudinea politică pentru că promovează ideea că oamenii ar trebui să aibă grijă să nu se exprime sau să acționeze într-un fel în care ar putea să ofenseze, să excludă sau să marginalizeze un anumit grup de oameni. Cât despre anatemizarea învățătorilor falși, această idee le pare multora de neconceput. Dar dacă ne-ar păsa mai mult de slava lui Hristos și de binele sufletesc al oamenilor, n-am putea îngădui pervertirea Evangheliei Harului în ciuda corectitudinii politice. Lecția pe care o desprindem din cuvintele Apostolului Pavel este că nu există decât o singură Evanghelie. Concepția populară este că ar fi mai multe căi care duc spre Dumnezeu, că Evanghelia se schimbă în timp și nu trebuie să o condamn la înțelegerea ei ca în primul secol, dar desigur o asemenea concepție este eronată. Pavel nu susține această idee. El afirmă răspicat că nu există decât o singură Evanghelie, care nu se schimbă, și exclude orice învățătură care se pretinde a fi o altă Evanghelie. Este posibil ca cineva să predice o Evanghelie diferită, dar aceasta înseamnă doar că este o Evanghelie diferită și atât. Nu există o altă Evanghelie, nu există o a doua, nu există decât una singură. Mesajul învățătorilor falși nu era o evanghelie, ci era o evanghelie pervertită. Întrebarea care ar putea să se nască acum este: cum putem recunoaște evanghelia adevărată? Ei bine, evanghelia adevărată se recunoaște prin substanța ei, adică ce este, și prin originea ei, adică de unde vine. Evanghelia adevărată este evanghelia Harului Divin, care este acordat gratuit celor care nu-l merită. A-l părăsi pe Dumnezeu care te-a chemat prin Harul lui Hristos înseamnă a părăsi adevărata Evanghelie. Când învățătorii falși propovăduiesc ideea că omul poate ajunge la propria mântuire prin moralitate, prin religie, prin filozofie sau prin respectabilitate, nu fac altceva decât să pervertească Evanghelia Harului. Iar acesta poate fi privit ca un test. Adevărata Evanghelie înalță Harul gratuit al lui Dumnezeu. Un al doilea test se referă la originea Evangheliei. Adevărata Evanghelie este cea pe care au apărat-o și au propovăduit-o apostolii și pe care ne-au lăsat-o curată, mai departe, nouă, generațiilor următoare, până la revenirea Domnului. De aceea este foarte important ceea ce afirmă Apostolul Pavel în versetele 8 și 9 din primul capitol al Epistolei către Galateni. Anatema lui Pavel este pronunțată asupra oricui predică o evanghelie care este fie deosebită de cea pe care a propovăduit-o, fie deosebită de cea pe care au primit-o credincioșii când l-au cunoscut pe Domnul Hristos prin ea. Adică norma, criteriul după care sunt testate toate opțiunile și sistemele, este Evanghelia primară, predicată de apostoli și înregistrată în Noul Testament. Orice sistem, altul contrar sau diferit de această Evanghelie apostolică, trebuie categoric respins. Trebuie să avem grijă la acest aspect, pentru că este de fapt un test fundamental. Oricine respinge Evanghelia apostolică, indiferent cine ar fi, trebuie respins și el. S-ar putea ca un astfel de învățător fals să apară ca un înger din cer. Dar oricine ar fi și oricum ar arăta, noi trebuie să-i preferăm pe apostolii îngerilor. Nu contează darul sau poziția în biserica învățătorului. S-ar putea să aibă titluri academice înalte, să aibă un nume deosebit, rezonant. Oricine ar fi, dacă vine cu o evanghelie diferită de cea propovăduită de apostoli și care nu este înregistrată în Noul Testament, trebuie să respingem. Trebuie să judecăm după evanghelie ce sunt acești învățători și nu să judecăm evanghelia după cine sunt ei. Cineva spunea foarte la obiect că nu persoana mesagerului validează mesajul, ci natura mesajului îl validează pe mesager. Așadar, când auzim diversele concepții ale contemporanilor noștri, rostite, scrise, transmise prin radio și televiziune, trebuie să le supunem acestor teste riguroase, cum făceau odinioară credincioșii aceia cu o inimă mai nobilă din Berea. Întrebarea noastră trebuie să fie întotdeauna: este concepția vorbitorilor în raport cu harul fără plata lui Hristos și cu învățătura apostolilor? Dacă nu, trebuie respinsă, indiferent cine este autorul ei. Pentru aceasta trebuie să cunoaștem adevărata Evanghelie prin studiu, ca să o putem recunoaște când ne este prezentată de cineva. Și trebuie să o trăim și la rândul nostru să le-o facem cunoscută altora. Ar mai fi un lucru de observat. Poate părea ciudat că Pavel vorbește despre statutul de rob al lui Hristos într-o scrisoare în care pune accentul pe libertate. Și el scrie așa: dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Am citat versetul 9 din capitolul 4 și primul verset din capitolul 5. E bine, după cum vedem, apostolul Pavel îi îndeamnă pe cititorii săi să nu se întoarcă în robia anterioară. Înțelesul îndemnului apostolului Pavel devine evident dacă îi urmărim logica. El apelează la galateni să rămână credincioși Evangheliei, așa cum le-a proclamat-o el la început, și să nu se lase influențați în nici cea mai mică măsură de falsa Evanghelie a iudaizanților. Îndemnul acesta este de cea mai mare însemnătate astăzi în fața nenumăratelor teorii care nu se armonizează nici de cum cu ceea ce ne învață Evanghelia despre mântuirea și neprihănirea prin har, prin credință. Dacă cineva urmează să stea tare, cum scrie Pavel, atunci trebuie să aibă un teren tare pe care să se sprijine. Pentru creștin, terenul acesta este adevărul așa cum este arătat în Sfânta Scriptură. Creștinul sârguincios va stărui personal în cercetarea Scripturilor. De aceea Pavel îi scrie lui Timotei în cea de-a doua epistolă. Citez: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și închei citatul. De asemenea, credinciosul se va cerceta pe sine pentru a vedea dacă stă tare în credință, după cum îi sfătuiește apostolul pe Corinteni când le spune: pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Și încheie citatul. Indiferent cât de mult al cunoaște cineva Scriptura și interpretarea ei, trebuie să continue mereu cercetarea ei pentru a afla și mai mult adevăr. Este intenția lui Dumnezeu ca omul credincios, creștinul, să continue să crească în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cum ne îndeamnă și Apostolul Petru de pe paginile celei de-a doua epistole a sa, întrucât cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei, ne învață și Cartea Proverbelor. În ceea ce îi privește pe galateni, acceptarea învățăturii iudaizanților ar fi fost reîntoarcerea la starea de robie spirituală de dinainte, ceea ce ar fi însemnat renunțarea la Hristos. A tăgădui sau a părăsi adevărul înseamnă a deveni vulnerabil la eroare și la păcat. Neîmplinirea a ceea ce știm că este drept este păcat. Adevărata libertate nu trebuie folosită ca o ocazie pentru natura păcătoasă, ci pentru ca oamenii să se slujească unul pe celălalt în dragoste. Pavel scrie: nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Am putea spune așadar că, potrivit lui Pavel, a fi robul lui Hristos nu este propriu-zis robie, ci un angajament total cu o putere care îi dă omului cea mai mare libertate pe care o poate atinge. Robia față de Hristos poate fi însemnată cu înfierea. Acceptarea lui Hristos ca Mântuitor este un angajament complet față de Hristos, care poate fi asimilat cu intrarea Fiului în moștenirea Lui după ce a ajuns la vârsta maturității și semnifică, prin urmare, cea mai completă libertate. Libertatea în Hristos este eliberarea de condamnarea legii, astfel încât creștinii au libertatea de a sluji lui Dumnezeu și de a-și sluji semenii în spiritul legii, care reflectă dragostea lui Dumnezeu. E greu? E ușor? Depinde de ce își dorește fiecare. Depinde de alegerile și de deciziile personale. Evanghelia îți arată ce este bine, ce este drept, dar nimeni nu te va obliga să alegi o anumită cale, dragul meu prieten, fiindcă știi bine că, în ceea ce te privește, tu hotărăști. Mă opresc aici, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la viitoarea întâlnire la emisiunea Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet al ediției, Laurențiu Bugan, care a făcut posibilă existența acestei emisiuni de la pupitrul regiei tehnice de studio. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi. Până ne vedem!